Dobrý den, jmenuji se Markéta Chyňavová a vítám vás u natáčení dalšího dílu podcastu časopisu Kondice. Dnes je tu spolu se mnou u mikrofonu Marek Pazderský, šéf největšího amatérského týmu běžeckého lyžování u nás, který můžete znát taky pod názvem ED System Silviny Team. Mára je zároveň majitelem několika mazacích servisů a prodejny s veškerým běžkařským vybavením, které si dovedete představit. Je také bývalý závodník a trenér a občas se s ním můžete setkat na televizních obrazovkách při komentování dálkových běhů, jako je třeba Jizerská 50. Ahoj Máro.
Ahoj.
Za mě si, Máro, ty běžkař tělem i duší a my si dnes budeme povídat hlavně o tom, o běžkách, jak s nima začít, co nám přináší a jak si vybrat ty pravé. Takže nevím, koho jiného bych oslovila než tebe.
Děkuju.
Běžky jsou u nás stále více populární, ale řekněme, že se ještě najde někdo, kdo si je neskusil. Co by si takovému člověku poradil? Jak a kde začít?
Tak určitě bych mu poradil a doporučil, ať to opravdu vyzkouší, protože když je krásné počasí, tak je to na těch horách krásné a člověk zapomene všechny starosti. A ty běžky jsou vlastně takový nejpřirozenější pohyb, protože vlastně to vychází to z chůze. Normálně tak, jak když přirozeně chodíme ráno do práce, do školy, kamkoliv, když jdeme, tak vlastně ty běžky jsou to samé. Akorát u toho je přidaný skluz a to, že člověk se pohybuje trošku rychleji, takže to není tak náročné. A určitě je dobré, když má člověk někoho k sobě, kdo mu trošku na začátek poradí, co má vlastně jakoby dělat, jaké si má vzít vybavení a tak dále, což je vlastně ideální navštívit v nějakých lyžařských střediscích nějakou odbornou prodejnu nebo půjčovnu, servis lyží, kde jim vlastně kde se najde nějaký odborník, který vlastně jim vysvětlí, jak mají mít dlouhé lyže, jak dlouhé hole, jak nějaký, a zároveň i vysvětlí třeba, jak ten pohyb dělat správně, protože když ty lidi opravdu to nikdy neměli, neměli to třeba na škole, nebo už to zapomněli, už to je dlouho, co vlastně lyžovali na škole, tak nejhorší, když se člověk začne učit a rovnou to dělá jako špatně a pak se hrozně těžce odstraňují ty chyby. Takže je dobrý vzít si nějakého trenéra a to nemusí být jako, že by člověk chtěl hnedka vyhrát jizerskou 50, ale stačí třeba na hodinku nějaké základy a pak už člověk může vyrazit sám na výlet a už bude aspoň trošku vědět, co má dělat a nebude tam úplně jako zájemka v té stopě.
Mm-hmm, jasně, takže když bych běžky nikdy předtím neskoušela, tak nejdřív bys mi poradil vyrazit do půjčovny, kde mi poradí s tím se správným výběrem, případně mi ty lyže namažou nebo si půjčím nějaký, který jsou pro mě vhodný a domluvím si nějakou hodinu s trenérem, který mi ukáže základní pohyb nebo s instruktorem.
Určitě u nás to takhle jakoby funguje a není samozřejmě, může člověk jít do obchodu a rovnou si to pořídit, ale tak řekněme, že člověk vlastně neví, jestli ho to bude bavit, jak často bude chodit, může mít třeba člověk nějaký zdravotní problémy a neví, jestli ho z toho třeba nebudou bolet záda, nebo tak. Ono naopak to běžecké lyžování, ono samozřejmě trošku na začátku to trošku bolí, jestli ty svalové skupiny zvyknou, ale pak je to jeden z jako nejpřirozenějších a nejzdravějších pohybů vůbec. Vlastně přes léto se dělá Nordic walking, doporučovaný vlastně všemi lékaři nebo ve všech studiích vychází jako velmi zdravý pohyb a ty běžky jsou vlastně to samé, plus člověk tráví ten čas v přírodě, takže by to mělo být pro všechny jakoby zdravé, ale tak člověk neví, jestli ho to opravdu jako mu to půjde, takže než půjdu a utratím hodně peněz za koupení výbavy, tak bych jednou, dvakrát si to vyzkoušel, že bych si to půjčil, případně dal si toho instruktora, aby mě to i poradil, a když zjistím, že mě to baví, že to je hezké, tak bych vlastně vyrazil pak už do nějaké, zase doporučím opravdu odborné prodejny, kde opravdu poradí správně a udělají mi tu výbavu vlastně už na míru, protože potom ten rozdíl v tom, jestli mě to bude dál bavit nebo ne, je opravdu velký.
Jo, k tomu se za chviličku dostaneme, jak si vybrat správné běžky, ale ještě se zeptám, jak jsi mluvil o tom, že běžky jsou vlastně navazují na přirozený pohyb nám, to je chůze, tak asi ideální je začít s klasickou technikou, než s bruslením.
Určitě, to vychází to z toho přesně, jak jsi teďka říkala, nebo jak se tady opakujeme, z té přirozenosti toho pohybu. A vlastně člověk opravdu v té stopě na těch běžkách, když bych odmyslel ty lyže, tak vlastně opravdu se pohybuje, jako když jde. Mm-hmm. A když už to trošku zvládne, má nějakou rovnováhu, tak těma nohama šoupe, takže se i sklouzne. Je to vlastně něco jak připlavání, splývání, tak vlastně ono to pak jako popojede samo, že jo, ta lyže, a člověk získá ten skluz a vlastně už jede, už to není chůze, už to je potom jízda.
Mm-hmm.
A pomáhá nám tam i ta stopa. Většinou v těch, když člověk jde lyžovat tam do nějakých středisek, kde se upravuje, dneska už strojová úprava je relativně běžná oproti dřívěšku, když to byl zázrak, když někde projel rouba nebo skuter, tak dneska se upravuje běžně a ta stopa nám pomáhá držet ty nohy, takže je to i určitě snadnější pro ty lidi s nějakou rovnováhou a s tím a naučí se jezdit klasiku. A až jako druhé vždycky doporučujeme učení jakoby bruslení, když už lidi umějí ten jeden styl. Je i docela nepraktické, když se to lidi snaží naučit rovnou obojí najednou, protože pak se v tom plácejí a on ten pohyb je relativně podobný, ale ty chyby se tam pak koupí, takže vždycky je dobré zvládnout jeden styl a potom teprve ten druhý.
Chci přijat další. Dobře, takže řekněme, že běžky mě baví a teď bych si chtěla nějaké koupit. Tak jak si pro sebe vybrat ty správné? Podle čeho vybírat, kam jít a vůbec?
Já začnu s tím, že určitě dneska je hrozně populární nakupovat na internetu, kliknout, naklikat si tam něco, co se mi líbí. Zvlášť ženy rádi nakupují tím, že hlavně tam je kus růžové nebo nesmí tam být červená a podobně, takže je to populární, ale tady bych úplně všem, pokud si neplánují pořídit ty běžky na jednorázovou akci, že se vsadili s kamarádkou, že dojdou na nějakou horskou boudu o víkendu a zpátky a už to nikdy nebudou chtít používat, tak tam teda asi klidně, ale pokud někdo se tomu chce věnovat a chce si to potom následně užít, tak by určitě neměl nakupovat běžky na internetu podle obrázku, ale měl by zajít do nějaké odborné prodejny, kde mu opravdu poradí. A tím myslím odbornou prodejnu ne v tom smyslu, že to o sobě ta prodejna píše nebo tvrdí, ale že víceméně u běžek se to pozná hlavně v tom, že tam většinou už ta prodejna by měla poskytovat servis. Tím už to ukazuje, že tomu trošku tam je někdo, kdo tomu jakoby rozumí. A druhá, hlavně ta nejdůležitější věc je, že tam mají nějaký flex tester neboli měřák tvrdosti nebo něco, podle čeho umí tu lyži jakoby změřit, jak moc je jakoby tvrdá. A to je asi ta nejdůležitější věc, protože my první, když k nám někdo přijde a začneme se bavit o tom, že by si chtěl pořídit výbavu, tak ještě třeba, než přejdeme na ty rozměry, tak si s těma lidma popovídám vlastně, co chtějí dělat. Abych věděl, jestli chtějí jezdit přesně tu klasiku bruslení, jestli chtějí jezdit na výlety, jestli chtějí sportovně lyžovat, závodit, nebo chodit jenom s dětmi se protěpat po stadionu. A tím úplně vybereme tu kategorii těch lyží vlastně, který ten model, protože dneska těch kategorií se opravdu dělá hodně a různých typů, takže tohle si určíme vůbec směr, kterým chceme směřovat. A následně mě zajímá výška postavy, protože na každý styl jsou jinak dlouhé běžky a taky ještě k té výkonnosti závodníci třeba jezdí další běžky, protože to technicky zvládnou
začátečníci,
dejme tomu, používají kratší. A obecně, když to tady, a to můžeme tak připomenout, že na klasiku se používají stále běžky 20 až 30 cm nad postavu a na bruslení to je potom od nějakých 5 až 15 cm nad postavu. A to je jakoby první údaj, který hledáme a pak následuje ta tvrdost té lyže nebo ta flexe její, jak je jakoby pružná, protože když si lyži položíme na rovný stůl nebo na podlahu, tak zjistíme už pouhým okem, že vlastně ta lyže se nedotýká v celé délce té podložky, ale vlastně tam zůstane uprostřed takové oko a vlastně to je ta tvrdost té lyže a já když si na ní potom stoupnu, tak aby to vlastně fungovalo pro ten odraz, tak ta lyže se přilepí naopak k té zemi. A když bych si koupil laicky lyži moc měkkou, tak se mi celá přilepí k zemi a vlastně mi vůbec nepojede. A i ten voz, který na ní potom aplikuju, tak se mi vlastně hrozně rychle ujede. A když si zase koupím naopak lyži moc tvrdou, tak já se vůbec tím voskem nepřilepím k té podložce, zůstane ve vzduchu a neodrazím se, bude mi to smekat a tím pádem si to neužiju. Takže vybrání té správné tvrdosti lyže, k čemuž potřebuju ten měřák, nestačí to, co je napsáno na lyži, protože to je jenom nápis, který oni tam dají, sice většinou to odpovídá, ale stejně ty lyže se vyrábí vždycky nějaké tvrdostní stupnici, což bývá třeba po 10-15 kilech, záleží, jak moc kvalitní ta lyže to je u těch jakoby v úzovkách horších lyžích pro ty začátečníky a tak dále, tak tam je to rozpětí ještě jako větší, až třeba 15-20 kilo, tím, co ty závodní se dělají třeba po 5 kilech, tak přesou mnohem citlivější. tak vlastně to tam na té lyži máme uvedeno, že jsou třeba na 60 až 75 kilo, ale samozřejmě je velký rozdíl, jestli jsou zrovna třeba k těm 60, anebo jestli jsou k těm 75, a to už je velký rozdíl v tom, aby to fungovalo. Takže proto je potřeba ten měřák a individuálně tu lyži dovybrat s tím zákazníkem. Takže tohle jsou hrozně důležité věci, které spousta lidí podceňuje. A
no,
potom
pak je to může otrávit. Jako.
Potom se trápí, protože jim to buď strašně nejede, že jo, nebo jim to strašně smeká.
A pak řeknou, že běžky jsou na
a běžky houby. A běžky jsou na houby a už na to nikdy nepůjdu, ale vlastně je to způsobený jenom kvůli takové jako malé chyby na začátku.
Jasně. A dobře, tak to si myslím, to úplně s tebou souhlasím. A můžeme si teď zopakovat, jaké jsou typy těch běžek na klasiku?
Když to, ono máme vlastně obecně dělení, se dělí ty lyže na, úplně to první dělení jsou tři kategorie v dnešní době. To jsou lyže na klasiku, lyže na bruslení a pak lyže na soupaž. Protože dneska už se jakoby silovou připraveností lidí a tak dál se vlastně vyvinulo to, že máme vlastně tři disciplíny, nejenom, už nejenom dvě. A to je to, když se občas lidé podívají na té přímé přenosy z K-Classics, tak se diví a ta elita v podstatě už objíždí ty závody i hodně kopcovité soupaží, protože to je prostě rychlejší. Takže už dneska máme i speciální lyže na soupaž. A my se teď budeme povídat o těch na klasiku. A tam to zase, to dělení je takový, že když vynechám ty kategorie závodní, tréninková, sportovní, turistická,
ano.
Tak my se budeme bavit o tom stoupacím vosku, nebo o tom, aby jsme se vlastně na té klasice odrazili a šlo nám to je dopředu.
I do kopce
tak
trošku.
I do kopce, tak víceméně pro ty, co, nebo úplně to základní dělení, který tady bylo vždycky, tak je liže takzvaná jakoby mazací, že ji musím namazat nějakým stoupacím voskem. A to už buď se to naučím, nebo to svěřím nějakým odborníkům, kteří mi to namažou. A je to vlastně jako, když se to trefí ta máza, tak je to jako nejkrásnější lyžování. Máme taky ty vosky, máme podle teploty, jaký je typ sněhu, jaká je teplota, tak podle toho se tam ten vosk dá. Někdy jsou takový tuhý válečky, někdy to je klister tekutý, který je jako matlací pasta, to lidi nemají moc rádi, přesně to přilepí na oblečení všude a to nejde dolů. Ale zase na tom krásný lyžování. Ale je to poměrně těžké jako se naučit mazat jako sám. A i profesionálům se velmi často stane, že promažou, netrefí to, protože když se změní podmínky, nebo ono je třeba s nadmořskou výškou, když jdete lyžovat a startujete v 700 metrech, kde třeba skoro prší, a pak vyjedete na Jizerkách, to je běžné nahoru na nejvyšší bod, tak tam často bývá zima, naopak tam padá sníh, je tam -5, tak ty vosky prostě nemůžou fungovat na obou dvou místech jakoby stejně. Takže tohle mazání je poměrně složitá disciplína a i profesionální servisní týmy s tím někdy jakoby bojují. Ale zase, když se to trefí, tak je to nejkrásnější lyžování a na té lyži je nejhezčí pocit. Ono to jede, stoupe to, ty sama to s tom moc krát určitě zažila. Takže
nejlepší je modrý extra.
Když se jde na modrý extra, tak jsou vlastně všichni spokojení. Ono je venku sluníčko v tu dobu, je -5, -10. Jo, takový, to je prostě ráj, hezký a to, kdo zažije, tak už nechce nikdy nic jiného. A pak jsou samozřejmě teploty okolo nuly, kdy to teda bohužel jakoby se to opravdu každý stupeň mění, ve stupě se dělají zrcátka, klouže to, může to namrzat i někdy a tam už je to složitější. A proto vlastně se snaží ty firmy, zvlášť pro ty nezávodníky úplně, vyrábět nebo vymýšlet něco jiného. A to se dostáváme do té druhé kategorie těch lyží a to jsou takzvané skin lyže, neboli my jim říkáme tak trošku jakoby amatérský chlupy. A prostě mají takový v té mazací zóně, v té komoře, která na té lyži vlastně je určená, tak místo vosku se tam prostě, už tam jsou rovnou od výrobce připravené takové chloupky, to vlastně hrozně podobně scalpům, je to víceméně to stejné, co se dává na scalp jako stoupací pás, akorát tady to je rovnou implementováno do té lyže, do té skluznice. A zase je hrozně důležité tady vybrat správně tu tvrdost, protože úplně stejně by se to opakovalo, když tu lyži budu mít moc měkkou, tak ty chlupy tam budou úplně přitisklý a vůbec se na to nebude dát sklouznout. A naopak, když ty lyže budou moc tvrdé, tak ten chlup se tam k té země nepřilepí a bude to i takhle smekat. A ty chlupy jsou poslední dobou, my to máme třeba, dejme tomu, 80% prodeje lyží na klasiku máme tady s tím chlupem. Je to třeba otázka posledních 5 let. A víceméně je to hrozně jednoduché, protože člověk nepotřebuje žádný vosk, přijde a funguje to. Ono samozřejmě neušpiní se to, je to hrozně jednoduché, nemusím nic řešit, prostě vezmu lyže a jdu lyžovat. Samozřejmě dělají to i na závodní lyže, jsou podmínky, na kterých to dokonce je konkurenceschopné s těmi voskmi, ale je to spíš, dejme tomu, nebo i závodníci to vlastně používají třeba na volné tréninky, na vyjetí, aby nemuseli řešit mazání, aby jim to fungovalo. Ale má to také své nedostatky a nemusí tady, že někdy tolik jet, někdy to může trošku zadrhnout, protože není to, prostě má to pokrýt všechno a nejde to být vždycky stoprocentní, ale to lyžování je na tom relativně příjemné a je to taková nejlepší volba. Vlastně já když i lidem, co ji umí lyžovat, tak vždycky radím, pořiďte si dvě běžky, jedny si nechte na ten modrý extra, ty si mazejte normálně voskem, protože ten je hezčí lyžování na ten vosk. A když je to právě problémové mazání okolo té nuly a tak dále, tak mějte tady ty chlupaté lyže a nemusíte vlastně nic řešit.
Můžeš říct, na kolik procent zhruba ty skýny alias chlupy fungují? Jenom tak odhadem.
Já tak jako můj vnitřní odhad je, že třeba, jasně, když je dobře trefený vosk, tak je to 100%, ale ta úspěšnost je relativně taková, dejme tomu, že u toho vosku se to pohybuje mezi 60-80%. U těch chlupatých lyžích je to tak 80%. To si myslím, že je poměrně vysoké číslo. Zatímco u dalších jakoby předchůdců těch chlupů, tak byly zvané šupinové lyže, kdy vlastně v té skluznici byly vyrobené takové zarážky, dejme tomu vybroušené, každá firma to měla trošku jiný tvar, trošku to připomínalo šupiny, proto se tomu říká šupinové lyže, to byl předchůdce těch chlupů. A oni se stále vyrábí, ale víceméně teďka skoro už nikdo na tom nechce jezdit, protože ten chlup je výrazně lepší, ono to nejede. My jsme vždycky říkali, že se ještě to plaší medvědy, protože že tak jako divně vrní v té stopě, že tady za zatáčkou slyšet, že dojede se šupinami. A tam ta úspěšnost byla, dejme tomu, mezi 40-60%. Takže ten chlup jako to výrazně zválcoval tím, že má mnohem větší úspěšnost. A dneska máme ještě jedny takzvané, takže takový speciální jakoby nanonátěr se na ně nanáší. Má na to jedna firma jakoby patent, takže to používá zatím jenom ona. A
to je nějaká severská?
To je severská firma, to teď nechci tady citovat, ale mají doslova úspěšnost velkou, tam to stoupání je nad 80%, mezi 80-90% třeba ještě, že to ještě lepší než ten chlup, ale nemají takové dobré jízdní vlastnosti, takže tedy, že zase nejedou a jsou spíš určeny, dejme tomu třeba pro starší generaci, nebo pro mě jsou pro školy, dejme tomu bučovny, anebo pro starší generaci, která už ani třeba nechce, aby to jelo z toho kopce třeba a tak dále, a víceméně ty výšky mají spíš jako do toho ťapání, než jako úplně jakoby jízdy, tak tam vlastně to je taky velmi dobrá volba. Nechci to jako hanit, je to určitě, určitě dobrý, ale není to pro, já nevím, sportovní a rekreační lyžaře, je to spíš pro takový ty jako do té turistiky. Jakoby, no.
Dobře, a co backcountry?
Backcountry je poměrně oblíbená disciplína, taky rozvíjí se, ale víceméně v těch Čechách není zas tak populární, je to trošku daný těma podmínkama, co tady máme, protože když už se u nás někde dá jít jako na běžky, tak se tam většinou strojově upravuje, tudíž nepotřebují backcountry a chodí se do stopy. A nebo zas už to jsou takový kopce a sjezdy, že vlastně si vezmu ty skialpy, ty skrkonoše, jeseníky a tak dál. Ale třeba tam, kde se moc neupravuje a těch hor tady máme spoustu, akorát, že poslední době teďka nám úplně nepřeje, máme to období na té vlně, to počasí, že vždycky máme 10 let víc zim a 10 let míň zim, no se to pravidelně opakuje, takže teď zrovna je období, kdy těch zim není těch dobrých tolik, takže ten sníh bývá jenom na těch horách a tam pak se většinou strojově upravuje, takže v Čechách se to moc nepoužívá, ale třeba ve Skandinávii to je hrozně populární, protože tam té přírody je strašně moc. A ty backcountry běžky vlastně oni jsou trošku širší, takže se nepropadají tak tolik, neboří do sněhu, většinou víc vydrží, že se jim tak jako nezlomí, ale samozřejmě jim to ubírá ty jízdní vlastnosti, že na nich si člověk za tolik nezaližuje, ale jsou spíš jakoby na ten, na
půl. Do volného
terénu. Do volného terénu, je to vlastně takový kompromis mezi, takový přerod, něco mezi vlastně skialpou a běžkou. Přes na té skialpě těžko můžu jít si jakoby zaližovat, je víceméně opravdu na vít kopec, jet ho dolů. A ty backcountry běžky jsou spíš na takový ten zvlněný terén, kde to není zase tak náročné, protože na světovkách bych se utěpal tam, ale zvládnou vlastně jakoby všechno. Takže v zahraničí je to relativně v té Skandinávii, nebo i na některých místech Alp, je to vlastně docela poměrně využívaný model běžek.
Dobře, a teď bych se jako zeptala, když ty jsi v jezerkách, vidíš kolem sebe spoustu lyžařů, i tví kolegové, jaké chyby nejčastěji vidíš, technické, nebo co by si začátečníkovi úplně poradil? Tak jasně vzít si instruktora, ale na co by si měl myslet?
Já k tomu řeknu tak jako vtipně, že moje žena vždycky říká, že jsem se měl narodit jako FX Šalda, jsem takový věčný kritik a že mám takovou tu chorobu z toho povolání, že vlastně
no
každý, kdo okolo mě jede, tak ho skenuju těma očima a jenom kroutím hlavou.
A naštěstí jim to neříkáš všem.
Naštěstí jsem se, dřív jsem to říkal, jo, a teď už jsem se naučil, že to vlastně jako mám být ticho a nemám to říkat. Ale samozřejmě chybí dělá každý a já, ať člověk ví, že jak to má ideálně vypadat, tak prostě těch lyžařů na světě i v tom světovém poháru. Najdu spoustu lidí, co prostě tu techniku nemá dokonalou. A já tomu vždycky říkám, když se lidi ptají, proč musí furt pilovat techniku, tak jeden z nejpopulárnějších jakoby běžců své doby a je historicky velmi úspěšný, strašně zlatých medailí, Björn Dalí z Norska, spoustu lyžařů nebo sportovců, byl to takový první hodně globální sportovec, nebo známý globálně, tak věnoval 30% svého tréninku, věnoval technice, pilování techniky, aby opravdu nestrácel, ono to je nejjednodušší, že jo, tou správnou technikou člověk nemusí
se
mít takovou výkonnost,
kolik
se nenadře, takže plavci taky to neustále pilují techniku, že je to prostě taková známá věc a ono se to hrozně podceňuje i třeba u obyčejného běhání, nebo řekněme se obyčejného běhání, ale i tam je ta technika strašně důležitá. A na těch běžkách je to to samé, takže to, že vlastně málo kdo jezdí technicky dokonale, je vlastně jako normální, ale pak je to o tom, jak moc člověk se tomu chce jakoby věnovat. A úplně největší rady, co lidem se dají jakoby obecně k tomu běžkování dát, je první věc rovnováha a zpevnění těla. Takže jakékoliv cviky na balanci, které se vlastně dají úplně v pohodě trénovat celé léto.
A celý rok.
Celý rok vlastně, nebo nejenom léto, celý rok. A může to člověk jak buď někam chodit zase s trenérem do nějakého fitka nebo tak dál, ale to může vlastně trénovat člověk doma, nebo to jsou
hlubičku.
Těch příležitostí holubička, chození po obrubníku, doma jakákoliv balanční čočka, cvičení. Já vždycky říkám lidem, já na to nemám čas to dělat. Já říkám, čistíte si zuby minimálně dvakrát denně, tak stojíte u toho zrcadla, koukáte na sebe, tak si říkáte, no tak řadnu, no ale když si tam člověk dá tu balanční pomůcku, tak má vlastně spojený dvě věci najednou, je to mnohem těžší, to ani stát a u toho si čistit zuby, ale vlastně úplně super čas, který se jakoby denně dá ušetřit a dá se na tom být. A já třeba mám malé děti doma teďka a máme doma poházených 20 různých takovýchto pomůcek a chodničků a všeho. A vlastně ty děti přirozeně
se na to stoupají.
Na to stoupají, dělají na tom blbiny, ale vlastně furt vlastně jakoby ani o tom nevědí a furt vlastně trénují rovnováhu postavení toho těla. A i my dospělí se natřapáme, že občas přesto přejdeme, že jo, a zablbneme si na tom a tak dále. Je to vlastně úplně jako jednoduchá forma, jak se to dá trénovat. Samozřejmě ideálně, když se to trošku trénuje víc a zaměřenějíc, ale výmluvy na to, že na to není čas, jako jsou jenom výmluvy, protože pak se to dá. A když člověk je zpevněný a má rovnováhu, tak na těch lyžích to víceméně potom jde samo. Protože vlastně na těch lyžích, aby se dobře lyžovalo, tak člověk musí umět přenést váhu z jedné nohy na druhou, a tím se hýbe těžiště a to je rovnováze. A když mám tu jistotu, že si na tu jednu nohu stoupnu a nespadnu, nezačnu se vyklat, tak pak vlastně už je to jenom hrozně jednoduchý, protože ten samotný odraz z té lyže na lyži už je stejně, jako když jdu po schodech nahoru nebo přeskakuju kaluž, tak to je to samé, co dělám na těch běžkách, akorát dopadnu na tu jednu nohu a ta se mi nesmí rozvyklat a nesmím se bát, že spadnu. A když mám tu jistotu a tu stabilitu a zpevním, no to není jenom o té noze, no to je břišní svaly, že jo, to vlastně musí být ten kor toho těla core. Celý zpevněný.
Jako u většiny sportu.
Jako u většiny sportu, to vlastně funguje a není to vlastně jenom o sportu, je to i o i normálním životě. Když má člověk zpevněný kor, tak ho nebolí záda, má dobré postavení, takže vlastně všude se to hodí, takže na to apeluju nejvíc. A tu, když začnou lidi dělat, tak jim to běžkování pak bude víc méně samo.
Mně napadá, že to se to dá klidně trénovat i u televize, že? No,
samozřejmě, úplně u všeho.
Dobře, a teď jsme teda nadchli posluchače určitě a teď se zeptám, jak často by člověk se měl dostat na lyže v zimě, aby si tyhle ty všechny návyky, co říkáš, osvojil a aby to mělo nějaký posun.
No tak samozřejmě jako tím, že jsem i trenér a vedu nějakou skupinu sportovců, tak samozřejmě pro mě ideální, když jsou na sněhu dvakrát denně celý týden, ale to jsou nějaké ideály a víme, jak to je s prací, s dojížděním, spoustu lidí má rodiny a tak dále. Víceméně třeba silová připravenost, která dneska všechno řešit na přístrojích prostě doma nebo v posilovně a člověk nemusí na ty lyže chodit tak často. A zvlášť třeba ty závodníci, kteří jezdí soupaží, tak vlastně už není ani tak důležitá ta technika soupaže je strašně důležitá, je strašně těžká. Ale nejtěžší je vlastně trefit ten odraz na tu klasiku. Když člověk potřebuje se v tom jakoby vyjezdit a to i ty závodníci opravdu ty nejlepší se na ten podzim, jim to nějakou chvíli trvá, než v tom najedou těch 200-300 kilometrů a mají takovou tu jistotu a každý rok to je trošku jinak. Jeden rok se trefují líp, jeden rok hůř, je to nějaký normální vývoj. Ono i záleží zrovna, kolik, jak dováží, jak má svaly, ono se to vždycky trošku posune těžiště a pak se s tím člověk musí jakoby srovnat. Takže není to úplně jako jednoduché, ale tohle se dá všechno nahradit potom, váží se jezdí tou soupaží třeba opravdu v posilovnách a člověk jako nemusí být každý den na těch lyžích, ale tam je tam přímá úměra. Když čím víc budu lyžovat, čím víc si toho času na ty běžky jako najdu, tak tím samozřejmě mi to bude líp a budu víc jakoby vyježděný, když se teda i hlavně ze začátku sezóny třeba pověnu hodně té technice. Ty víš, sama párkrát jsme spolu někde byli, že opravdu jsme to dělávali třeba na soustředění, že dopoledne jsme si šli zaližovat, nějaký hezký výlet a odpoledne jsme se opravdu takový ten oprůzdřina, ale jenom jsme tam prostě pilovali techniku a u té techniky jsme to zapomněli ještě zmínit předtím, důležitá věc, zahodit hole a jezdit
Ježdět
všechno
bez
bez
holí.
holí. A jakmile to člověk zvládne bez holí, tak potom už ty hole mu vlastně dá jenom sílu a rychlost, ale musí to všechno zvládnout bez holí, takže třeba u těch dětí, zrovna když učíme děti malé, tak učíme třeba od roku a půl, od 2 let už nám chodí děti a učí se lyžovat a chodí někdy za ruku, nebo oni ty hole vlastně vůbec nechtějí zahazovat, je
Nepotřebujou.
nepotřebují, ale vlastně se přirozeně naučí úplně nádherně lyžovat a pak už jim to jde.
Takže posluchačům můžeme poradit třeba k oblíbenou koloběžku, že jo?
Přesně tak, sundá se, když jsme u těch bez těch holí, tak co přesně používáme, oblíbená, ale vlastně na tu rovnováhu a na všechno nejlepší, sundá se jedna běžka a člověk prostě
Skončí ve sněhu.
jezdí koloběžku, skončí párkrát ve sněhu, jak sněhulák, ale tím se to vlastně nejlíp naučí. No. Když, samozřejmě chce to trošku s rozumem, když je zmrzlo a je led, tak je dobrý to nepřehánět, ale když je zrovna prašan nějaký sníh, vlastně nikomu se nic nestane, ještě je to sranda a člověk se to naučí hrozně rychle.
Super, super, děkuju moc. A teď ještě se zeptám naposled, co vlastně nám ty běžky z dlouhodobého hlediska nebo z hlediska zdraví a nějakých jako zážitků přinesou, když si to zařadíme mezi své oblíbené sporty.
Já si myslím, že vlastně opravdu bych se nebál říct, že pokud si někdo zamiluje běžecký lyžování, tak mu to opravdu zpříjemní a zkvalitní život. Jo. A když to vezmu úplně v globálu, tak jak od té dobré nálady, od těch endorfinů, co se vyplaví, protože jasně, když prší a venku je vichřice a nedá se vyjít, tak ty běžky úplně zábava nebudou. Ale když jde to počasí, tak zaprvé většinou ty běžky se provozují na horách, protože to, že budeme mít sníh u Pardubic, u Labe, jasně jednou za 10 let se to vždycky stane na týden, ale ta pravděpodobnost je malá a většinou ty lidi za těma běžkama někam dojedou, na nějaký hory, pohoří nebo něco, kde to obecně je krásné, je tam příroda, jsou tam auta a už tohle vlastně většinou lidem zvedne náladu. Vybaví se pak nějakým pohybem, většinou po 20 minutách se začínají vyplavat endorfiny, takže zase člověk se jako usměje, když má ty starosti a už tady tím to jakoby začíná, že jo? A teď jakoby potká tam člověk spoustu, u tohoto sportu potká člověk hodně zajímavých lidí s podobným smýšlením, takže může získat i přátelé nebo partnery.
Můžu potvrdit.
Určitě jakoby těch příběhů já sám osobně znám jako stovky a hrozně mě to těší v tom prostředí být, protože to člověka inspiruje, motivuje. No a potom samozřejmě to zdraví, ten aspekt toho, že jsou využity ty svalové partie nějak jakoby rovnoměrně, protože se používají ruce, nohy, dýchání, srdíčko, vlastně pan doktor Pirk pravidelně jezdí jezerskou 50, velký sportovec, na to, kolik mu je, tak jezdí velmi dobře, člověk se musí ohánět, aby mu stačil, takže
Nejsou tam otřesy,
nejsou
viď?
tam žádné otřesy na kolena, jo, že vlastně, když tam člověk má třeba problém s váhou, tak vlastně tady to nemusí řešit u tohohle sportu, takže fakt to všem doporučuju, no. Jediný, co to mi blbý, že jako toho, když jsou ty špatné zimy, tak se za tím sněhem musí dojíždět jako většinou dál nebo do větších výšek, anebo někdy ten sníh i není, takže to je jediné, co na tom je jako vlastně negativní.
No, ale na druhou stranu, když člověk už si ty běžky zamiluje, tak pojede i za sněhem.
No. Je to tak a dneska vlastně už je docela pravidlem, že dřív jezdili reprezentanti na podzim někam na sníh a dneska běžně spoustu lidí a vždycky přijde, když přijedeme do Itálie, do Livigna, tak půlka republiky je přestěhovaná tam na podzim, když tam je sníh a vlastně dá se to udělat, že vlastně víceméně od listopadu do nějakého konce dubna se dá v pohodě, když člověk má trošku času nebo nějaké základní finanční prostředky, dneska to není tak drahé, tak se dá v podstatě lyžovat relativně dlouhou dobu.
Dobře, Máro, moc ti děkuju za vyprávění a posluchače bych ještě chtěla navnadit na další díl, kdy si budeme povídat o tom, jak natrénovat na jizerskou padesátku například. Děkuju ti moc.
Není za co.
Skol.
Skol.